det, at det har omkring sig en frise, der viser helt almindelige arbejdsmænd, der bærer Thorvaldsens statue ind i museet, altså ligesom sådan en tegneserie, der kan forstås et at hvert barn, det er også meget, meget radikalt på det tidspunkt. Det er egentlig et vidensbyrd om, at man afbilder folket, og hverken kongen eller hans chefarkitekt, Sef Hansen, er til stede på friseren. Kritikere sagde, jamen indenfor så taler bygningen monumenternes store sprog, men udenfor så snakke museet københavnsk.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten. Jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal vi tilbage til 1800-tallet og arkitekten Gottlieb Bindesbøll. Manden bag ikke mindst Thorvaldsens museum. Bindesbøll blev født i år 1800 og døde i 1856, så han var lidt ældre end Kierkegaard, men stort set jævnaldrende med H.C. Andersen. Han var ven med H.C. Ørsted og var en del af guldalderens inderkreds. Vi skal tale om Thorvaldsens museum naturligvis, men vi skal også forbi Brumleby på Østerbro, Landbohøjskolen på Frederiksberg og til sidst til Frueplads. Og til at tage os med rundt og se på Bindesbølls København, har jeg i dag fornøjelsen af at byde velkommen til dig, Peter Thule Christensen, professor ved Institut for Bygningskunst og Design på Det Kongelige Akademi, det som i gamle dage hed Kunstakademiet. Du har blandt mange andre ting skrevet en doktordisputat som Bindesbøll, og så udgav du i 2013 en meget rost monografi med titlen Bindesbøll, Danmarks første moderne arkitekt. Jeg tænker, inden vi kaster os over bygningerne, så kunne det måske være nyttigt lige at få præciseret, hvilken Bindesbøll vi taler om. For der er jo ligesom to Bindesbøller.
Ja, og det er tit folk forveksler dem. Den Bindesbøll, vi taler om nu, det er Gottlieb Bindesbøll. Det er faren til Thorvald Bindesbøll, som også var arkitekt, men som derudover også var keramiker og grafiker. For eksempel tegnede Carlsbergs logo. Men det er altså sønnen Thorvald Bindesbøll. Og Gottlieb Bindesbøll, han ligger selvfølgelig længere tilbage i tid, og han er mere forankret i sådan en guldalderkultur, hvor Thorvald Bindesbøll, hans søn, mere er forankret i sådan en dansk skønvirkekultur.
Så er det på plads. Vi kan jo starte med det hus, som på en eller anden måde er måske blevet hans, det er vel hans signaturhus, og i hele taget et signatur for København faktisk, nemlig Thorvaldsens museum, som ligger jo lige midt i byen, klods op af Christiansborg, lige bag ved Slotskirken og over for Gamle Strand. Man kan ikke undgå at få øje på det, og det ligger der som sådan et gult, vildt tempel, meget mærkeligt hus midt i det hele. Hvad er historien om det hus?
Ja, det er et underligt hus, og det er måske en af de mest mærkelige bygningsværker overhovedet i nordeuropæisk historicisme. Det er det første museumsbyggeri i Danmark, der er bygget til formålet, altså til at være et museum, hvilket i sig selv var en ny institutionstype på det her tidspunkt. Altså ideen om, at man skulle have et museum, hvor alle folk kunne få gratis adgang og ligesom blive oplyst og blive stolte af en af nationens store kunstnere, nemlig billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, som var afsæt for museet. Så det er den første, hvad kan man sige, museumsinstitutionsbygning i Danmark. Og så er det måske også et slags nationalt monument. Altså hvis man kigger ude på forsiden, så minder det lidt om Brandenburg og Tore, og det har sådan en rytterstatue, en quadriga med fire heste, en skulptur på toppen. Så er det også et mausoleum til Bertel Thorvaldsen, i og med, at han er begravet inde i gården i Thorvaldsens museum. Og så er det måske endnu en ting, det er også et monument for det nye demokrati. Det blev nemlig indviet i 1848, hvor man fik demokrati i Danmark. Og det blev på mange måder et statement for det nationalliberale borgerskab, der egentlig gerne ville distancere sig fra den enevældige kongemagt, den kongemagt, som havde brugt C.F. Hansen, som ligefrem havde indført en skat på farvede facader i København, fordi han godt ville have, at København skulle være sådan en gråpusset empireby. Så det er sådan lidt en protest mod det, at det for eksempel har de her voldsomme farver, du beskriver.
Man tænker måske ikke så meget over det, men det er jo, det er jo faktisk en ombygning af en vognremise, tegnet af C.F. Hansen.
Ja, det er en transformation, og for at det ikke skal være løgn, så er det faktisk også en transformation af den oprindelige barokbygning. Altså Christiansborg er jo var et barokslot, der blev indviet i 1740, så brændte det i 1794, og så blev det Christian, eller så blev det C.F. Hansens lod og genopbygte i sådan mere stram, nyklassicistisk stil, og så brændte det, Gud hjælpe mig, også i 1884 på nær Slotskirken, som stadigvæk står ved siden af Thorvaldsen Museum, og egentlig meget godt viser forskellen mellem Bindesbøls farverige, flyvske, lidt underligt, underlige klassicisme, og så C.F. Hansens meget perfekte, harmoniske, gennemtegnede klassicisme ved siden af.
Nu siger du flyvsk klassicisme. Kan du give et eksempel?
Godt nok så bruger han antikke motiver. For eksempel bruger han en skrå portal med sådan nogle skuldre på, som hedder en port atikyrt, som man normalt har som hovedindgang til et tempel. Men han bruger det her element på en ny måde. Han gentager det. Altså han har for eksempel 5 ens porte ved hovedfacaden. Men han har det også på alle siderne. Han har det på første salens vinduer. Han har det indenfor. Han har det omkring en tavle på bagsiden. Så han tager et element, som er blevet brugt i historien til at udpege noget enestående, og så bruger han det repetitivt, og han bruger det i situationer, hvor man ellers ikke vil have brugt det. Så han bruger et velkendt antik motiv på en fuldstændig ny, radikal og overraskende måde.
I din bog kalder du Bindesbøl for en moderne arkitekt. Det er der jo nok nogen, som vil stusse en lille smule over. Altså, fordi når man ser hans bygninger, så det, der umiddelbart slår en, det er måske snarere hele den der måde, han griber tilbage og anvender antikkens formsprog. Så hvorfor giver det mening, synes du, at kalde ham en moderne arkitekt?
Jamen, han er på en underlig måde lidt paradoxal, fordi han er en af pionererne bag historicismen i Danmark, altså historicismen, hvor man begynder at genopdage alle mulige historiske stilarter ud over klassicisme, og bruge dem på nye måder. Og det, der gør ham moderne, er egentlig, at han bruger et vokabular hentet fra fortiden på radikalt nye måder. Altså han bruger motiver fra indgange til templer, repetitivt, nærmest som om de stod i industribygninger. Så han bruger en historisk motivverden, men han bruger den på en måde, der ikke er set før. Så han er på en måde radikal, samtidig med at han er afhængig af at kigge tilbage i historien og bruge elementer, som alle sammen på en eller anden måde kan lokaliseres, enten i renæssancen eller middelalderen eller i antikken, som man indtil videre har haft som den primære referenceramme.
Et af de mest i øjnefaldende træk ved museet, det er hele den her frise, der løber rundt om bygningen. Det er jo sådan en slags tegneserie, hvor man får historien om museet.
Jamen, det var egentlig Bindesbøl, der fik ideen, og så fik han sin gode malerven Jørgen Sonne med på at realisere den. Og den vagte også opsigt, da den blev realiseret i Bindesbøls egen samtid. Folk som Goldschmidt fra Korsaren, han synes, den var lidt banal. Altså, den mindede om plakater på Dyrehavsbakken. Altså, et hvert barn kunne i princippet forstå den. Og det stødte lidt det her dannede borgerskab, som var måske vant til, at kunsten, den var lidt indforstået, og den skulle helst være lidt allegorisk, sådan at man skulle have en manual, hvis man skulle kunne forstå den og afkode den. Men her præsenterer Bindesbøl og Sonne, de præsenterer egentlig en fortælling om museet, som enhver kunne forstå. Altså på den ene side, der har vi modtagelsen af Thorvaldsen ud mod Frederiksholms kanal, og så på den anden side, ind mod slottet, har vi så en frise, som viser, hvordan skulpturerne bliver båret ind i museet af helt almindelige arbejdsmænd med bare fødder, og det havde de så ikke dengang, men ellers dagligdags tøj, så de har ikke antikke gevanter på, sådan som man ellers ville have haft på det her tidspunkt. Den er et enestående værk, også i europæisk arkitekturhistorie med sin realisme. Samtidig med den så også refererer bagud, fordi ideen med votivgaver, som bliver båret ind, kender vi for eksempel fra Trajansøjlen, hvor vi har de her kejserlige sejrstog, hvor man bærer alle 20 kosterne gennem Rom. Så vi kender egentlig det her motiv. Vi kender også de her skrappe farver, der er fra græske vaser. Men billedvalget og det at afbilde almindelige borgere, man kunne genkende på gader og stræder i dagligdags tøj, det har været helt vildt på det her tidspunkt og har vagt anstød.
Du talte før om netop kontrasten mellem C.F. Hansen og hele den grå klassicisme, som jo er fornemt repræsenteret i Slotskirken. Og så ligger det her den her farveeksplosion lige opad. Tror du, Bindesbøl har været opsat på at provokere med den her bygning?
Det ved vi, han har, fordi han udtaler et sted, at han håber, at hvis C.F. Hansen dør i 1845, og museet bliver indviet i 1848, han vil håbe, hvis C.F. Hansen kunne have set de her farver, at han vil rotere i sin grav. Og det er interessant, da Bindesbøl første gang fremlægger forslaget i 1839, hvor C.F. Hansen er i live. Man skal forestille sig, at C.F. Hansen er sådan en arkitekturdiktator, der skal godkende alt offentligt byggeri i Danmark, og hans egen svigersøn har ligefrem tabt konkurrencen til Bindesbøl. Så da han præsenterer de første tegninger i 1839, der er ikke nogen farver på. Der er det sådan gråmeleret, lidt grumset, sådan at det kan accepteres. Og så efter C.F. Hansen dør i 1845, så kan man give den fuld hammer. Og man anså meget stærke farver for at være et slags demokratisk statement, fordi man havde fundet ud af, at de græske bystater, de græske demokratiske bystaters arkitektur havde været meget farvelagt. Det havde man ligesom genopdaget. Så man så det lidt som sådan et borgerligt statement og et demokratisk statement at bruge kraftige farver på det her tidspunkt.
Så hvis C.F. Hansen havde holdt sig i live nogle år længere, så var vi endt med et Thorvaldsens museum, som havde stået helt anderledes blegt og gråt.
Så havde det været mere gråt, hvis han havde kunne bestemme. Ikke? Og det gjorde han jo sådan set. Han var almindelig forhat af den efterfølgende generation, fordi han som sagt som overbygningsdirektør skulle godkende alt offentligt byggeri i Danmark og Slesvig-Holsten. Så han havde en betydelig magt, og han kunne godt finde på at rette andre arkitekters facadetegninger, hvis han ikke synes, de var harmoniske nok.
Peter, lad os bevæge os indenfor på museet. Hvad er det, Bindesbøl gør her?
Jamen, der er flere ting. For det første så har vi lidt den samme motivgentagelse, som vi har i eksteriøret. Altså, hvor eksteriøret har den her skrå portal over det hele, så har vi i interiøret et tyndevælvet rum, altså et rum, hvor der er en vælving, der ser ud som en halv tynde, man ser indenfra. Og det gentager han egentlig i alle rum. Og det er også på det her tidspunkt radikalt. Altså man tænker ikke over det, men der er ikke andre eksempler på, at man bare gentager den samme rumlige figur på den måde. Og det har jo været en måde at skabe helhed på i det her konglomerat, altså den her bygning, som dels er en ombygning af noget eksisterende, dels tilføjer nogle nye rum, så har det været en måde at skabe en form for sammenhæng på. Det har også været en måde at referere tilbage til den romerske arv, som Bertel Thorvaldsen også trak på som billedhugger, altså arven fra antikken, som Bindesbøl selv taler om, at det mønstre af antik arkitektur, der ligesom skal er den rette baggrund for Thorvaldsens værker, som er sådan antikinspireret. Og det, der er kendetegnet ved bevægelsen rundt i museet, det er, at man går på tværs af tyndevælvene, så man har lidt fornemmelsen af, at man kommer ind på siden af nogle rum. Altså man kommer ind på siden af nogle rum, der egentlig virker monumentale, og man skal ligesom vende sig om, dreje blikket, og så har vi så en skulptur for endevæggen af de her for eksempel små udstillingskøjer. Så på den måde så er man nødt til selv at stykke helheden sammen. Der er ikke et sted i museet, hvor man kan stille sig op, og så kan man ligesom overskue det hele. Selv gården havde i stueetagen, som hvor Thorvaldsens skulptur var den store stueetage, selv den havde ætset blomstermotiver i vinduerne, som man ikke helt kunne se ud i gården. Så man oplevede den, i fragmenter, der var en enkelt dør, hvor der var klart glas. Så man har haft en brudstykkeagtig oplevelse af bygningen, der har inviteret den besøgende til meddækning, til selv aktivt at tage del i museets arkitektur.
Og hele farveholdningen og alt den, altså det er jo et af de virkelig slående ting, når man kommer, hvordan de her farver afløser hinanden i sådan harmonisk, vanvittig harmonisk rækkefølge ned igennem og giver sådan en helhed i virkeligheden med meget stor variation ned igennem. Er det Bindesbøl, der har sat dem af?
Ja, det er Bindesbøl, der har sat farverne af, og man har faktisk, det er interessant at se, man har på den ene side en meget dyster, mørk, mystisk farve, nemlig Dodenkopf, som også hedder Caput Mortuum, som er sådan en dødens farve. Man brugte faktisk brændte knogler i antikken til at producere den. Sådan en meget mørk, brunlilla farve. Og så på den ene side. Og så har man så en ultramarinblå i nogle af vinduesnisserne i forhallen for eksempel, som er, hvad kan man sige, himlens farve, og som gør, at man næsten selv på en regnværsdag føler, man er i Rom, altså er ved Middelhavet, ikke? Så, hvor Thorvaldsens skulpturer jo også ligesom var blevet til. Thorvaldsen havde haft sit atelier i Rom. Så han udspænder på en måde, hvad kan man sige, hele paletten. Og så har han så i køjerne, udstillingskøjerne i siden, der har han så en lidt større afveksling af farver, hvor de monumentale rum meget har den her Dodenkopf, så har han så mere sådan variation og indfører også en okker og enkelt steder en grøn. Men ellers er det meget sådan, måske 4-5 farver, som bliver gentaget på forskellig vis.
Ved vi, hvad Thorvaldsen synes om det? Noget, han har set det?
Thorvaldsen nåede ikke at se det færdigt, men han nåede at se det, mens det blev udsmykket, og en af hans bemærkninger var, det her, det bliver jo Bindesbøls museum og ikke mit. Og det fik han måske til dels ret i, men ikke helt. Det ville jo også have været et meget, meget mærkeligt museum uden Thorvaldsens skulpturer, ikke? Så det er jo et gesamtkunstværk, hvor arkitekturen fuldstændig er lavet og skræddersyet til de her skulpturer. Så det passer egentlig ret godt, og jeg tror, at interessen for Thorvaldsen er måske også blevet opretholdt og styrket af, at han har fået det her museum. Men selv var Bertel Thorvaldsen egentlig meget beskeden, og ville egentlig have foretrukket et meget prunkløst, ikke særlig udsmykket museum, hvor man bare kunne stille skulpturen op i hver sin niche. Så ville han have været tilfreds.
På Thorvaldsens Museum, der hænger et virkelig fremragende portræt af Bindesbøl, malet af vennen Konstantin Hansen, hvor han står med sådan en ternet vest og en kalotagtig hat på hovedet, og sådan en klud, der dingler lidt dandyagtigt ud af den ene lomme, og så har han tegningerne til museet i den ene hånd, og så en blyant i den anden. Han har sådan et stærkt blik. Man får virkelig lyst til at lære ham at kende. Hvem var han? Bindesbøl.
Han virker som sådan en meget fabulerende person, der var hele tiden fik nye indfald, som var enormt velbevandret i historisk bygningskunst. Han havde opholdt sig i Italien i mange år. Han kendte alle de italienske forbilleder, han kendte de vigtige tyske forbilleder osv., men især de italienske forbilleder. Men havde så også været i Grækenland og Tyrkiet, hvilket var noget nyt på det her tidspunkt, altså taler vi 1830'erne. Så var han også sådan en familiefar, som brugte moderne opdragelsesprincipper. Det passer på en måde meget godt sammen med hans demokratiske sindelag. Så hans søn Thorvald Bindesbøl fik en fuldstændig fri opdragelse, hvilket blandt andet manifesterede sig i, at han, når de fik gæster, lå ned under bordet og gøde som en hund, eller når han spildte ting over Bindesbøls tegninger, så ville bindespøl, sådan som man ellers ville have gjort på det tidspunkt, jo have givet ham en lusing. Det afstod han fra. Så hans børn fik en helt fri opdragelse, og endte både de to døtre og så Thorvald, som del af den danske kunstscene. Døtrene kom til at arbejde med broderi, og en af dem fik blandt andet sin egen brodeributik sammen med Konstantin Hansens datter, som var meget velbesøgt i København i slutningen af 1800-tallet.
Så han var ikke bare sådan demokrat i teorien, han levede faktisk det her moderne ideal ud, også i sit privatliv?
Ja, det gjorde han, og hans kone var datter af en, der havde været undervist på Jonstrup Seminarium, som var sådan et meget progressivt sted, hvor nye pædagogiske principper blev udviklet på det her tidspunkt. Men så var han også en, der beskrives som en, der ikke skældte ud. Altså, han skældte ikke sin folk ud, så når de unge dekorationsmalere på Thorvaldsens Museum skulle have et godt råd, så kunne han tage dem om skulderen og sådan ligesom tage dem under sine vinger og vejlede dem på sådan en stilfærdig, sympatisk måde. Sådan beskrives han i hvert fald af Klein.
Et meget markant byggeri i København, jo meget mindre sådan skalamæssigt, men særpræget og altid fantastisk at gå rundt i, det er Brumleby, der ligger sådan lidt gemt mellem Trianglen og Østerbrogade og Lings Allé og Idrætsparken. Hvad er historien bag de her små stokværkshuse, eller hvad man skal kalde dem, der ligger i en park?
Man kunne næsten sige, at det er et af Danmarks historiens første almennyttige boligbyggerier, men historien er, at der var en koleraepidemi i 1853, hvor 4.700 indbyggere i København døde. Og man skal forestille sig, at København var på det her tidspunkt låst fast af voldene. Man måtte ikke bygge uden for voldene. Og det gjorde, at efterhånden som befolkningstallet steg inden for voldene, så var der hygiejniske problemer, problemer med kloakering, og som i mange andre byer, så oplevede man i løbet af 1800-tallet koleraepidemier. Det var en voldsom koleraepidemi, og allerede mens den stod på, så gik en gruppe læger i gang, herunder Bindesbøls fætter, Emil Hornemann, med at lave barakbyer uden for voldene, fordi man fandt ud af, at hvis folk kom væk fra denne her fortættede by, og kom ud i mere landlige omgivelser, hvor der var lys og luft, og solen kunne komme ned, så blev de ikke lige så syge, og det faktisk havde en præventiv virkning. Og det var så afsæt for, hvad kan man sige, et af de første store filantropiske byggeprojekter.
Og det var jo så Bindesbøl, der er lægeforeningen, det hedder jo også lægeforeningsboliger, fik opgaven med at tegne den her bebyggelse. Hvem var det, der så flyttede ind?
Arbejderfamilier typisk, der var tale om små lejligheder. De største var to værelser med et køkken og var højst 25 kvadratmeter til en familie, så det har været bittesmå lejligheder. Det mindste var et værelse og havde ikke engang eget køkken, men bare sådan et kogekomfur.
Jeg har læst mig til, at der skulle være plads til 260 familier. Hvordan greb han den opgave an?
Det er egentlig bare fire længer, fire blokke på hver side af en grønning, og der er ikke noget hierarki, som man normalt vil forvente på det her tidspunkt. Altså, vi er i 1850'erne, der vil man ligesom forvente en særlig prominent bygning for enden af den her store grønning. Man forventer et større grad af hierarki, men her er alting egentlig sideordnet, og selv inspektørboligen, der ligger til sidst, den skyder sig ind og flugter med de andre længere. Så det minder en nærmest om sådan noget stokhus boligbyggeri, man ser i 1930'erne eller 20'erne kom frem, hvor man begynder at have 30'erne at have fritliggende boliglænger, som er orienteret efter solretninger osv. Så på den måde er det faktisk et radikalt projekt i sin samtid, også ved at afstå fra at have et hierarki i planen. Altså ved at alle boliger, alle lejligheder på en måde er sideordnet.
Og det må så have været, i forhold til det folk kom fra, så må det her, de her små bitte lejligheder, som vi jo i dag synes, at det lyder jo meget småt, det må have været attraktivt. Det må have været bedre end det, de kom fra.
Det var klart bedre end det, de kom fra, men det var ikke alle, der var helt tilfredse. Altså Martin Andersen Nexø, der voksede op, der beskriver et sted, hvordan hans mor siger, puha, to huller for en meget dyr husleje. Så folk synes også, huslejen var dyr, og det var små lejligheder. Men det var normalt på det tidspunkt, at lejlighederne var små. De var sådan set ikke mindre end lejligheder ellers. Og det nye var så de her store udeområder, som var fælles udeområder, som ikke bare var privatiseret, så det er ikke rækkehuse, om det måske i første øjekast kan minde om rækkehuse eller nyboder, så var det ikke rækkehuse i sådan en gængs forstand, fordi der er meget store fællesarealer.
Du nævnte, at Thorvaldsen blev opfattet i samtiden, eller Thorvaldsens museum, og som et monument over en sådan en demokratisk bevægelse. Det her minder jo på en måde om det, i den, når du nævner, at det ikke rigtig har nogen hierarkisk plan. Der er ikke noget, der er finere end noget andet. Er det træk hos Bindesbøl, at han var demokrat? Om kan man se det i hans bygninger, eller er det et tilfælde?
Det er bestemt ikke noget tilfælde. Altså, han blev på mange måder, kan man sige, det nye demokratis arkitekt. Han var også med til at tegne nogle af de mange nye institutionsbyggerier, så som sindssygehospitaler, som var en ny hospitalstype på det her tidspunkt. Så han var, hvad kan man sige, pioner, når det kom til at formgive for det nye folkestyre, som promoverede en anden type institutionsbygninger, end kongehuset måske traditionelt havde gjort, altså læreanstalter, museer, boliger til fattige mennesker, altså sådan som vi ser med Lægeforeningens boliger.
Peter, næste stop på vores Bindesbøl-tur rundt i byen er det, der tidligere hed Land på Højskolen. I dag hedder det Københavns Universitets Science Fakultet på Bylovsvej på Frederiksberg. Og Bindesbøls bygning, den er i dag er den lidt skjult bag en anden, sådan en ret statlig bygning fra 1890'erne. Men hvis man går gennem porten, så kan man komme indenfor i Bindesbøls oprindelige hovedbygning fra 1853. Det er jo på mange måder et ret overraskende hus.
På en måde var det et teknisk anlæg, laboratoriebygning, kan man sige. Den havde store glasvinduer, stål, støbjerns indfattede vinduer, som man kender fra industribygninger, og havde sådan forholdsvis prunkløse murede facader, som man også ville kunne genfinde i industriarkitekturen. Men så er det samtidig også lidt sådan med sine tre fløje, som det var før Knudsmands tilbygning kom til, så er det også lidt sådan en trefløjet herregårdsbygning, og den har noget, der kunne minde om kamtakker på midterpartiet, og den har sådan nogle hjørnepinakler, eller sådan nogle hjørnekamtakker, som også ligesom holder bygningen på plads i alle hjørnerne, som kan minde lidt om herregårdsarkitektur. Og så samtidig så indfører han så foran ved ankomsten en slags kolonnade med nogle søjler, der bærer et bjælkeværk, hvorpå der er plantekasser, hvor der kan gro planter ned fra, så man også får lidt en fornemmelse for, at det er altså en land på højskole, det her. Det er en vidensinstitution for på det tidspunkt Danmarks største erhverv, så det får man også en hint om. Og det er i det hele taget karakteristisk for Bindesbøl, at han er enormt god til at tegngive, altså hans bygninger er meget præcise i deres afkodning af, hvad er denne her bygnings formål.
Når man ser det udefra, så er det umiddelbart svært at se forbindelsen mellem for eksempel Thorvaldsens Museum og Brumleby for den sags skyld, og så Land på Højskolen. Altså for eksempel er det her jo ikke pudset, det er muret byggeri. det har på en eller anden måde et andet, i det ydre, et helt andet udtryk.
Ja, jo. Hvis man ser på stiludtrykket, så er det rigtigt nok, så kunne Bindesbøl arbejde med flere stilarter. Vi har også et eksempel på, han arbejder med sådan noget dansk købstadsgotik i Hobro Kirke, for eksempel. Men der er alligevel nogle ting, der går igen. Han har det tit med at have nogle få elementer, som han gentager. Altså for eksempel på Landbohøjskolen, kamtakkerne, som ligesom bliver det tegn, bygningen bliver kendt for. Altså som er ligesom bygningens tegn på samme måde, som de skrå portaler er det på Thorvaldsens Museum. Så han har sådan noget med en motivgentagelse.
Og så er det jo et meget, synes jeg, utrolig overraskende hus at komme ind i, fordi man ser på det udefra, og der har det lidt, som du siger, sådan en hvad kan man sige, i hvert fald nogle referencer til noget industriarkitektur, og det har det her murværk. Og så indeni er man pludselig på en eller anden måde tilbage i noget, der minder om Thorvaldsens museum. Det er jo et vanvittigt, rigt dekoreret hus indvendigt.
Ja, det er et fuldstændig overvældende rum, og man skal prøve, hvis man besøger det, at gå ind i vestibylen, som også fungerer som trapperum, som er sådan et af de smukkeste trapperum, vi måske har i Danmark, med en sort underdel, med sådan lidt marmoreret udtryk, og så sådan en helt rødbrun overdel. Og så kan man fortsætte videre ind i aulaen eller auditoriet, som er sådan et ottekantet rum, med et amfiteater-agtig opsætning af stolerækker, der gjorde, at man kunne ligesom følge forelæsninger, hvor dyrekroppe blev dissekeret, ligesom vi kender fra anatomiske teatre. Og så samtidig kigge op i loftet og se Hilkers, dekorationsmaleren Hilkers, meget flotte loft, hvor man ser dyremotiver og så videre, hvor vinduerne, de store rundbuede vinduer auditoriet, hvor de også ligesom skærer sig op og bliver en del af loftsfrisen. Så det er et af de flotteste interiører, vi har i Danmark for denne her tid overhovedet.
Men jeg synes, man fornemmer en meget tydelig sådan familielighed med den æstetik, man finder hos Thorvaldsen, og den der genbrug af den lejende genbrug af det antikke.
Altså det er jo i det hele taget karakteristisk for mange af Bindesbøls bygninger, at han er eklektisk. Altså man kan tro en bygning udefra er har en middelalderkarakter, og så kommer man ind i den, så er man næsten ind i sådan et romersk pompejansk rum. Ikke? Han har også i Slesvig har han sådan et hus, der ligner en sjællandsk bondegård, og så når man kommer ind, så er der et tyndevælvet rum med pompejanske dekorationer og dørstykker, som viser noget fra den danske oldtid eller nordiske oldtid. Så han har ikke noget imod at blande genrerne, han har ikke noget imod at være eklektisk, altså sætte ting sammen, som man normalt ikke vil sætte sammen ellers.
Bindesbøl var arkitekt for universitetet. Nu har vi været ude på Bylovsvej på Landbohøjskolen. Han lavede også andre ting for universitetet, og en af de mere sådan upåagtede spor af Bindesbøls virksomhed som arkitekt for universitetet, det er Fru Plads.
Ja, og det tænker folk egentlig ikke over. Det er et sted, hvor de fleste københavnere er gået forbi. Det er pladsen mellem Frue Kirke, altså siden af Frue Kirke, og så Peder Mallings Universitets hovedbygning fra 1836. Der ligger en brolagt plads, hvor der er nogle kvadratiske felter på rad og række, hvor der er inde i et kvadrat, der står på skrå, der er så et andet kvadrat, der så drejer sig 90 grader, så det ligesom er et slags mønster, der bygger på kvadrater. Og det gør, at man på en måde godt kan se, at det er en plads, det er en samlende plads, som Bindesbøl projekterer for ligesom at få skik på det her nye sted i byen. Man skal forestille sig Frue Kirke brændt med englændernes bombardement i 1807. Det bliver så genopført af C.F. Hansen, men ellers har der været sådan lidt et moras omkring, og der har været en lille kirkegård, så det har været sådan et mudret sted i byen, som Bindesbøl så for universitetet skal sætte styr på. Og det gør han på en meget enkel og klar måde, der på en måde kobler Frue Kirkes facade sammen med universitetets facade, uden man egentlig tænker meget over det, og som også samtidig angiver en form for køreretning, fordi det var også en brandvej, så der er nogle borner ude i hver ende af pladsen, hvor der var kæder, så brandsprøjterne kunne fjerne kæderne og komme igennem, hvis der var behov for det, og det indikerer denne her plads også. Så det er en mærkelig blanding af en kørevej og en plads. Den har så nogle motiver, man kender fra antikkens arkitektur, med de her kvadrater, der drejer sig ind i hinanden. Og så samtidig så foreslog Bindesbøl også, at der skulle have været nogle runesten, som nu er på Nationalmuseet, skulle have flankeret indgangen til pladsen, men det blev ikke til noget.
Så vi plejer jo at sige se op, men her skal man faktisk se ned, ja, her når man går hen over Frue Plads.
Ja, her skal man se ned, og det er en af de flotteste pladsanlæg i København, og også lidt upagtet. Man lægger ikke rigtig mærke til det, men belægningen er der stadigvæk i dag.
Han nåede jo at blive udnævnt til professor på Kunstakademiet, men han døde nærmest meget kort tid efter, han var blevet udnævnt. Hvad vil du sige, hans arv var? Hvad har han efterladt? Altså, han har jo efterladt bygninger, men har han også efterladt sig spor i arkitekturhistorien?
Altså, efter sin død i 1856, der blev han var værdsat af arkitekter og af kunstnere, men han blev også betragtet lidt som en ener. Men så i 1920'erne, 1910, 20, 30 stykker, så begynder man at få øjnene op for Bindesbøl igen. Sådan en som P.V. Jensen Klint bliver meget optaget af Land på Højskolen og Oringe Sindssygehospital, som Bindesbøl tegner. Det her, de her lidt skarpskårne, krystallinske former, som man næsten kan genfinde i Grundtvigskirken. Og der er sådan en hel generation af arkitekter som Kai Fisker og Ivar Bentsen, nogle af dem, der er med til at lancerer den her danske murstensmodernisme efterfølgende, som får øjnene op for Bindesbøl og sætter ham meget højt. Og jeg tror egentlig, når danske arkitekter fortsat i dag er interesseret i historisk arkitektur og egentlig også anerkender historicismens arkitektur, så er det meget på grund af Bindesbøl. Altså man kan ikke finde en nutidig dansk arkitekt, som ikke har været blevet bjergtaget af Thorvaldsens Museum, som ikke har været derinde og set kvaliteterne af det, og selvom det er en historisk bygning, så tror jeg, at de fleste værdsætter den meget højt. Så jeg tror også, at han har været med til at vise nutidige generationer arkitekter, at man kan arbejde med et historisk formsprog, men man kan gøre det på en vedkommende og også en radikalt ny måde.
Nu har vi talt om Thorvaldsens Museum og Brumleby. Vi har været på Land på Højskolen på Frederiksberg, og vi har også været på Frue Plads. Og hvis man har mod på mere, og man er i nærheden af Nørrebro, så synes jeg faktisk også, at man skal unde sig lige og smutte ind for Assistens Kirkegård. Det er altid en god idé at gå på Assistens Kirkegård. Ja. Men lige i den her sammenhæng, der kan man jo så gå ind og lede efter Rasmus Rask, sprogforskeren Rasmus Raskes gravmæle, som Bindesbøl også har tegnet.
Ja.
Og han har også tegnet et andet guldalder-KFA, Peter Olof Brøndsteds gravmæle. Ja. Og selv er han begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård, en fin, lille, relativt beskeden gravsten, der er tegnet af hans søn Thorvald, som jo virkelig også satte nogle meget markante spor i dansk kulturhistorie. Tak, Peter Thule Christensen, fordi du lagde vejen forbi og tog dig tid til at dele ud af din store viden om Bindesbøl.
Tak.
Jeg håber, at det har givet lyst til selv at komme ud i byen og se efter, se op. Vi har lavet en rute med de bygninger, som vi har været forbi i dag. Du kan finde den på Københavns Museums hjemmeside. Rigtig god tur, og tak fordi du lyttede med.